From the conference center
at Pusat Konferensi di Taman Baitsuci di Salt Lake City, kami menyajikan kepada Anda sesi imamat konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Imamat Melchizedek dari area Ogden, Utah.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
Brethren, we welcome you.
Brothers, sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat umum, konferensi umum setengah tahunan ke-182, Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai meminta saya memimpin sesi ini. Kebaktian ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat di banyak lokasi di banyak negara di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Imam Melchizedek yang terdiri dari para brother dari area Ogden di bawah pimpinan Stephen Shank dan Derek Furch dengan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara akan membuka dengan menyanyikan Praise to the Lord, the Almighty. Doa pembuka akan diberikan oleh J. E. Jensen yang dibebas tugaskan siang ini dari pelayanannya sebagai anggota quorum pertama 70.
We worship before. our Holy Father.
Papa kami yang kudus. Kami menundukkan kepala kami dalam doa yang rendah hati dan mengungkapkan kepada Engkau penghargaan kami dan rasa syukur kami kepada Engkau Bapa kami dan mengungkapkan kasih kami bagi putramu dan bagi kurban pendamaiannya. Dan sifat menyeluruhnya. Dan kami berterima kasih kepadamu Bapa, bahwa engkau dan putramu mewahyukan kepada Joseph Smith mengenai pemulihan. Dan malam ini kami berterima kasih kepadamu atas imamat dan kunci-kunci keimamatan. Dan kami bersyukur atas presidensi utama dan Quorum 12 yang memiliki semua kunci kerajaan. Kami berdoa untuk mereka, untuk Presiden Manson khususnya. Sekarang Bapa, kami telah berkumpul malam ini di seluruh dunia untuk menyembah Engkau, untuk diajarkan, untuk diajari. Dan kami memang mau diajari oleh mereka yang akan berceramah dan bersaksi pada malam ini. Dan kami berdoa agar kami dapat mendengarkan bukan saja yang mereka katakan, tetapi juga yang Roh Kudus ajarkan kepada kami. Berkatilah generasi yang mendatang, yang muncul untuk melayanimu. Berkatilah orang tua mereka, agar kuasa imamat ini dapat menjadi kudus bagi mereka, dan menjaga mereka tetap di jalan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now. Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita saling mengasihi. Setelah nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penetua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Stevenson, Uskup Ketua Gereja, serta Penetua Anthony D. Perkins dari 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Merci, saudara, saudara, atas lagu itu. Brother sekalian, banyak yang telah diucapkan dan ditulis di tahun-tahun belakang mengenai tantangan yang dihadapi pria. Beberapa contoh judul buku-buku ini adalah Mengapa Tidak Ada Pria Baik Yang Tersisa, Kematian Pria-Pria, Berakhirnya Pria, dan Mengapa Laki-Laki Gagal. Sebagian besar dari buku ini tampaknya ditulis oleh wanita. Tema yang umum daripada penyelidikan ini adalah bahwa di banyak masyarakat sekarang, pria menjadi semakin diberikan pesan yang berlawanan mengenai peran dan nilai mereka dalam masyarakat. Buku Manning Up mengolongkannya dengan cara berikut. Hampir merupakan aturan perabadan universal bahwa sementara anak gadis menjadi wanita hanya dengan melalui kematangan fisik, sedangkan anak laki-laki harus lulus tes. Mereka perlu mempertunjukkan keberanian, kekuatan fisik, atau keterampilan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kompetensi mereka sebagai pelindung wanita dan anak-anak. Akan tetapi di zaman sekarang, di mana wanita mengalami kemajuan dalam ekonomi, suami dan ayah yang peran utamanya adalah sebagai pemberi nafkah, sekarang sifatnya opsional. Dan sifat-sifat karakter pria yang dulu diperlukan untuk peran mereka, ketabahan, keberanian, kesehatan, sudah usang. Dalam upaya mereka yang bersemangat untuk meningkatkan kesempatan bagi wanita, ada di antara mereka yang merendahkan pria dan kontribusi mereka. Mereka tampaknya menganggap kehidupan ini sebagai suatu persaingan antara pria dan wanita. Dan sekarang ini adalah giliran kaum wanita. Ada yang berargumentasi bahwa karir adalah segala-galanya dan anak-anak bersifat opsional. Oleh karena itu, mengapa kita membutuhkan pria? Dalam begitu banyak film Hollywood, dan bahkan dalam iklan TV, pria digambarkan sebagai orang yang tak berkompeten dan tidak dewasa atau egois. Di dalam Amerika Serikat misalnya, dilaporkan sekarang anak-anak gadis mengalahkan anak-anak laki-laki dalam setiap tingkat dari sekolah dasar hingga pendidikan pasca sarjana. Di kelas 8 misalnya, hanya 20% dari anak-anak laki-laki yang terampil dalam menulis dan 24% terampil dalam membaca. Anak laki-laki memiliki kemungkinan putus sekolah 30% lebih besar daripada anak perempuan. Telah diperkirakan bahwa wanita akan mendapatkan 60% gelar S1, 63% S2, dan 54% S3 pada tahun 2016. Sejumlah pria menggunakan pesan negatif ini sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab kedewasaan. Seorang universitas berkomentar, pria datang ke dalam kelas memakai topi baseball yang terbalik dan disertai dengan dali lemah bahwa komputer saya rusak sehingga tidak bisa mengerjakan PR. Sementara itu, para wanita memeriksa jadwal harian mereka dan meminta rekomendasi mengenai sekolah hukum. Seorang wanita yang menulis resensi film melontarkan pandangan sinis mengenai pria bahwa apa yang dapat kita andalkan dari pria jika kami memilih untuk memiliki mitra adalah hanya untuk tujuan itu, sebagai mitri saja. Brother sekalian, untuk kita tidak bisa demikian. Sebagai pria yang memegang imamat, kita memiliki peran penting dalam masyarakat, di rumah, dan di gereja. Kita harus menjadi pria yang dapat dipercaya wanita oleh anak-anak dan oleh Allah. Dalam kerajaan Allah di zaman akhir ini, kita tidak bisa memiliki pria yang menyimpang. Kita tidak bisa memiliki remaja putra yang kurang disiplin diri dan hidup hanya untuk dilayani. Kita tidak bisa memiliki pria yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupan, yang tidak serius dalam membentuk keluarga. Kita tidak bisa memiliki suami dan ayah yang gagal memberikan kepimpinan rohani di rumah. kita tidak bisa memiliki orang-orang yang memegang imamat kudus, membuang kekuatan mereka dalam pornografi atau meluangkan kehidupan mereka dalam internet. Ironisnya, menjadi dari dunia sementara tidak berada di dalam dunia. Brother sekalian, kita memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Para remaja putra sekalian, Anda perlu berhasil di sekolah dan kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa di antara Anda mungkin ingin melanjutkan ke kuliah di universitas dan memiliki karir dalam bisnis, pertanian, pemerintah, atau profesi lainnya. Ada yang ingin berhasil dalam seni musik atau seni pertunjukan. Yang lain mempelajari profesi keterampilan. Selama bertahun-tahun, ada sejumlah pengrajin yang bekerja di projek renovasi di rumah saya. Saya mengagumi keterampilan pria-pria ini. Adalah penting bagi Anda untuk menjadi kompeten dalam karier apapun yang Anda pilih agar Anda dapat menafkahi keluarga dan memberikan kontribusi. Baru-baru ini saya menyaksikan video yang memperlihatkan sehari dalam kehidupan seorang pemuda berusia 40 tahun di India. Dia bangun pagi-pagi dan bekerja berjam-jam sebelum dan setelah sekolah. Dia bergegas pulang dengan menaiki sepedanya. Setelah gelap dan masih menyempatkan waktu beberapa jam untuk mengerjakan PR sebelum tidur di atas lantai di antara saudara-saudaranya yang sudah tidur pada jam 11 malam. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, saya merasa bangga pada dia dan ketunannya. Dia melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan. Maka kepada semua yang mendengar, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak yang lebih muda. Bersiaplah untuk menjadi suami yang baik. Bersiaplah untuk menjadi warga negara yang baik. Bersiaplah untuk melayani Tuhan.
And so to all who are listening, wherever this message may reach you.
Maka kepada semua yang mendengar, saya mengatakan seperti yang diucapkan oleh Yehova kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Miliki keberanian dan bersiaplah sebaik mungkin apapun kondisi Anda. Bersiaplah untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Bersiaplah untuk menjadi warga negara yang baik. Bersiaplah untuk melayani Tuhan yang imamatnya Anda pegang. Jika Anda terus bekerja dan terus mematuhi perintah-perintahnya, Anda akan memiliki kesempatan di masa depan. Di antara banyak tempat di mana Anda dibutuhkan, salah satu tempat paling penting adalah quorum imamat. Pertimbangkanlah pekerjaan misionaris, remaja putra, adalah mendesak bagi Anda untuk membuat persiapan yang lebih baik dan lebih awal. Anda tidak bisa menunggu menjadi serius sampai Anda berusia 17 atau 18 tahun. Quorum Imamat Harun dapat membantu anggotanya menjadi siap untuk ditapiskan sebagai penatua. Mereka dapat membantu mereka memahami dan mempersiapkan diri bagi tata cara bait suci. Mempersiapkan diri untuk misi yang berhasil. Quorum imamat dapat membantu orang tua mempersiapkan misionaris yang akan pergi ke ladang misi dengan komitmen penuh. Dan di dalam quorum yang sama ini dapat membentuk kerjasama dengan misionaris penuh waktu yang melayani di sana. Sebuah tugas terkait yang merupakan tanggung jawab utama imamat adalah imbauan juruselamat untuk menyelamatkan mereka yang telah menyimpang diri dari gereja. Kita telah memiliki keberhasilan yang baik dalam upaya ini. Sebuah quorum imamat Harun di Albuquerque, New Mexico, berembuk bersama mengenai siapa yang bisa mereka aktifkan kembali, dan kemudian sebagai kelompok mereka pergi mengunjungi mereka. Seseorang mengatakan, saya tidak tahu bahwa begitu banyak orang menginginkan saya kembali ke gereja. Jadi saya sekarang ingin pergi ke gereja. Ketika anggota quorum berkunjung dan mengundang seorang remaja putra untuk kembali, mereka meminta dia untuk datang bersama mereka pada kunjungan berikutnya. Mereka tidak hanya mengundang dia untuk datang ke gereja, mereka langsung menjadikan dia bagian dari quorum. Ada pekerjaan lain yang penting di dalam imamat, yaitu silsilah dan bait suci. Akan segera datang sebuah surat dari presidensi utama terkaitan dengan tugas ini. Quorum-quorum kita juga merupakan persaudaraan yang mendukung. Gordon B. Hinckley pernah mengatakan, ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari penggenapan terhadap tujuan Tuhan. Ketika masing-masing pria dapat mengatakan, saya adalah anggota quorum imamat gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya siap untuk membantu saudara-saudaraku dalam semua kebutuhan mereka, karena saya yakin bahwa mereka siap untuk membantu saya dalam kebutuhan saya. Dengan bekerja bersama, kita dapat berdiri tanpa merasa takut terhadap setiap angin musuh yang mungkin menyerang. Kebutuhan khusus yang dapat datang kepada seorang manusia adalah tidak dapat pekerjaan. Sebuah pamflet kesejahteraan gereja menyatakan seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan menjadi perhatian khusus bagi gereja. Dia berada dalam percobaan seperti Ayub atas integritasnya. Saat hari-hari kesulitan berubah menjadi minggu dan bulan dan bahkan tahun. Rasa sakit menjadi lebih dalam. Gereja tidak dapat berharap untuk menyelamatkan pria pada hari minggu jika selama minggu itu gereja melihat percobaannya dan tidak menolongnya. Penasihat keuskupan Richard C. Edgley menceritakan kisah mengenai sebuah quorum yang membantu sesama anggota yang telah kehilangan pekerjaannya. Bengkel Phil's Auto di Centerville, Utah menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh quorum imamat. Phil adalah anggota quorum penatua dan bekerja sebagai mekanik. Sayangnya bengkel mobil di mana Phil bekerja mengalami kesulitan ekonomi dan memberhentikan Phil dari pekerjaannya. Dia merasa hancur atas kehilangan ini. Saat mendengar mengenai Phil yang kehilangan pekerjaannya, uskupnya dan presidensi quorum memikirkan bagaimana mereka bisa membantu Phil kembali mandiri. Mereka berkesimpulan bahwa Phil memiliki keterampilan untuk mengelola bisnisnya sendiri. Salah seorang dari anggota quorum menawarkan sebuah gudang tua untuk digunakan sebagai bengkel perbaikan mobil. Para anggota quorum mengumpulkan perkakas yang dibutuhkan untuk melengkapi bengkel. Hampir semuanya membantu di dalam usaha ini. Mereka membagikan gagasan mereka kepada Phil. Gudang dibersihkan, perkakas dikumpulkan, dan semua dirapi untuk bengkel. Bengkel Phil's Auto berhasil dan pada akhirnya pindah ke lokasi permanen. Tentu saja, seperti yang telah diucapkan oleh para nabi selama bertahun-tahun, hal terpenting dari pekerjaan Tuhan adalah di dalam rumah Anda sendiri. Ada banyak yang dapat kita lakukan untuk memperkuat pernikahan dalam masyarakat yang semakin meremehkan makna penting pernikahan. Ada banyak yang dapat kita lakukan untuk mengajar anak-anak kita untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah untuk membantu anak-anak kita mengalami keinsafan kepada Tuhan. Bersama dengan lembaga pertolongan, quorum imamat dapat mengajar orang tua cara membantu anak-anak mereka mencapai keinsafan dan menyediakan berkat keimamatan kepada para keluarga yang mempunyai satu orang tua. Brother sekalian, Anda bisa berhasil. Fokuskanlah pada hasil. pastikanlah. Bertindak dan Tuhan akan membuka pintu bagi Anda. Mulailah berbicara dan Dia menjanjikan, kamu tidak akan dipermalukan di hadapan manusia, karena akan diberikan kepadamu pada saat yang tepat apa yang akan kamu katakan. Gereja dan dunia wanita sedang mencari pria sejati. Kita mempunyai seorang Tuhan dan berdoa kepada Dia dan imamatnya. Sewaktu kita bertobat dan memurnikan jiwa kita, kita akan diberikan karunia kuasa dari atas. Gereja dan dunia dan wanita sedang mencari pria sejati yang memiliki kemampuan dan bakat, yang berupaya untuk mengembangkan bakat mereka, yang akan membela dan yang benar, yang tidak takut untuk berkorban, yang bersedia untuk bekerja, yang akan membantu orang lain. Marilah kita berbuat begini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Malam ini, saya merasa diberkati untuk berbicara sebagai uskup kepada remaja putra para pemegang imamat Harun yang bergabung di pertemuan ini. Saya akan membagikan cerita dari Kitab Mormon yang menggambarkan Helaman dan 2000 serdadu terunyanya. Ini akan memberikan pemahaman mengenai karakter para pemuda mereka. Saya akan mengutip ayat suci favorit, dan mereka semua adalah orang muda dan mereka amat gagah berani untuk kekuatan dan kegiatan. Tetapi ini belumlah semuanya. Mereka jujur di segala waktu. Keberanian, kekuatan, kegiatan, dan kebenaran sungguh merupakan sifat yang terpuji. Saya ingin memfokuskan pada sifat pertama mereka, gagah berani untuk keberanian. Ini menggambarkan keyakinan para pemuda untuk dengan berani melakukan apa yang benar, atau seperti dikatakan Alma, untuk berdiri sebagai saksi Allah di segala waktu dan tempat. Kedua ribu serdadu memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan keberanian. Anda juga akan memiliki kesempatan seperti itu untuk membutuhkan keberanian. Teman saya John membagikan kepada saya pengalaman seperti ini. Beberapa tahun lalu, dia diterima di Universitas Jepang. Dia menjadi bagian dari program siswa internasional bersama banyak siswa lainnya. Banyak yang mendaftar dengan harapan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa atau berkarier dan memperoleh pekerjaan di Jepang. Tetapi semuanya meninggalkan rumah untuk kuliah di negara asing. Tidak lama setelah kedatangan Jang, pembicaraan mengenai sebuah pesta tersebar di antara mahasiswa asing. Malam itu, Jang dan dua teman pergi ke pestanya. Setelah naik elevator ke lantai atas bangunan, Jang dan temannya masuk bubungan atap dan mulai bergaul dengan yang lainnya. Sewaktu malam berlanjut, suasananya berubah. Suara bising, volume musik, dan minuman alkohol meningkat, sama dengan kegelisahan John. Lalu tiba, seseorang mulai mengajak para siswa untuk membagikan rokok ganja. John takut dan cepat memberitahukan temannya bahwa dia mau pergi. Hampir seperti mengejek, salah satu dari mereka menjawab, John, ini mudah. Kita hanya berdiri di lingkaran dan saat lewatnya rokoknya tidak menghisapnya. Dengan cara itu, kita tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Itu terdengar mudah bagi John, tetapi kedengarannya itu tidak benar. Dia mau berangkat. Dalam sekejap, dia memberanikan diri dan memberitahukan mereka boleh melakukan sesuka mereka, tapi dia akan pergi. Salah satu teman tinggal di situ, dan salah satu mengikuti John dan berangkat. Mereka sangat terkejut ketika pintu elevator terbuka, para polisi Jepang keluar, dan naik ke bubungan atap. John dan temannya masuk elevator dan pergi. Ketika polisi tiba, para siswa melemparkan rokok-rokok keluar atap agar tidak tertangkap. Akan tetapi polisi membariskan semua orang dan meminta setiap siswa untuk menjulurkan tangan mereka. Petugas ini memeriksa barisan dengan cermin mencium tangan setiap siswa. Semua siswa yang telah memegang ganja, apakah mereka menghisapnya atau tidak, dianggap bersalah dan konsekuensinya besar. Para siswa yang tetap tinggal di hubungan atap diusir dari universitas mereka. Dan yang dihukum diusir dari Jepang. Impian memperoleh pendidikan bertahun-tahun persiapan dan kemungkinan bekerja di Jepang kandas dalam sekejap. Izinkan saya memberitahukan Anda apa yang terjadi kemudian. Teman yang tetap tinggal di atap diusir dari universitas dan dia telah... Teman yang meninggalkan pesta malam itu, dia berkarir di Asia dan dia tetap bersyukur atas teladan keberanian John. Mengenai John, konsekuensi berkat dalam kehidupannya tak terhitung. Masa tinggalnya di Jepang tahun itu telah menuntun dia kepada pernikahan dan punya dua putra. Dia bersukses di bisnis dan menjadi dosen di Jepang. Bayangkan betapa berbeda kehidupannya seandainya dia tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan pesta itu di Jepang. Remaja putra sekalian, akan ada saatnya ketika Anda harus menunjukkan keberanian di depan teman Anda yang konsekuensinya bisa saja ejekan. Selain itu, di dunia sekarang, pertempuran kecil dengan musuh juga akan berlangsung dengan pertempuran sendirian di depan layar. Teknologi dengan manfaatnya yang besar juga mendatangkan tantangan untuk generasi Anda. Sebuah survei nasional menemukan bahwa para remaja di zaman sekarang tidak saja digoda di sekolah tetapi juga di dunia maya. Studi tersebut mengungkapkan bahwa remaja yang lihat gambar orang minum alkohol dan memakai narkoba di situs jaringan sosial memiliki kemungkinan 3 hingga 4 kali lebih besar untuk menggunakannya. Survei tahun ini mengungkapkan tekanan sebaya baru, tekanan sebaya digital. Ini bergerak melampaui teman seorang anak-anak yang bergaul dengannya. Tindakan keberanian akan berupa tindakan mengklik atau tidak mengklik. Misionaris diajarkan dari mengkhotbahkan Injilku, apa yang Anda pilih untuk pikirkan dan lakukan ketika berada sendirian dan Anda percaya tidak terlihat orang lain adalah kebajikan Anda. Jadilah berani, jadilah kuat, berdirilah di tempat kudus dan jangan bergerak. Remaja putra sekalian, saya berjanji Tuhan akan memberdayakan Anda sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Keberanian seperti itu akan menjadi hasil dari iman Anda kepada Kristus dan doa dan kepatuhan Anda. President Tanner menyatakan satu anak laki-laki di sekolah dapat memberikan pengaruh yang besar. Satu remaja putra dalam tim sepak bola atau di kampus dapat menghormati imamatnya dan berani membela yang benar, melakukan banyak tindakan yang baik. Seringkali Anda akan mengalami banyak ejekan bahkan oleh mereka yang punya iman yang sama, meskipun mereka mungkin menghargai Anda dan tindakan Anda. Ingatlah bahwa Juru Selamat sendiri disalib karena dia tidak menyerah. Pernahkah Anda memikirkan apa yang terjadi kalau dia lemah dan berkata dan meninggalkan misinya? Apakah kita ingin menjadi orang yang menyerah atau menjadi hamba yang gagah berani terhadap kejahatan di dunia? Marilah kita memiliki keberanian sebagai orang yang benar pengikut Kristus yang setia. Saya mengundang Anda untuk menjadikan diri layak seperti 2000 prajurit teruna dengan menjadi gagah dalam keberanian sebagai pemegang imamat. Ingatlah, apa yang Anda lakukan, ke mana Anda pergi, dan apa yang Anda lihat akan membentuk orang yang bagaimana Anda akan menjadi. Ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi diaken, pengajar, dan imam yang layak. Buatlah tujuan sekarang untuk menjadi layak, masuk bait suci, dan menerima tata cara Anda, dan pada akhirnya menerima imamat Melkisedek. Ini adalah jalan kebenaran yang mengundang bantuan ilahi. Tuhan berfirman, dalam tata cara darinya, kuasa kealahan dinyatakan. Orang tua pemimpin imamat dan prioritas kenabian yang ditemukan dalam pamflet tugas kepada Allah dan untuk kekuatan remaja akan membantu Anda. Untuk membuat keputusan bijaksana, keberanian dibutuhkan, keberanian untuk menolak dan untuk menerima. Saya mengimbau Anda untuk membuat tekad sekarang untuk tidak menyimpang dari jalan tujuan Anda, kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita. Sama seperti 2,000 prajurit teruna menanggapi seruan perang dari Helaman dan mengarahkan keberanian mereka, Anda juga dapat melakukan hal yang sama dengan mengikuti Nabi-Mu, President Thomas S. Monson. Para pemegang imamat Harun, saya memberikan kesaksian saya mengenai Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan perkataan dari Joseph Smith, saudara-saudara, apakah kita tidak akan meneruskan dalam perkara yang sedemikian besar, maju dan janganlah mundur, beranilah, majulah menuju kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When I was a young man, ketika saya remaja, keluarga kami sering melewati pegunungan Rocky Mountain untuk mengunjungi kakek nenek kami. Jalan dimulai dengan tanah dataran, terus naik melewati lereng-lereng curam, dan pada akhirnya masuk ke hutan aspen di puncak gunung, di mana kami melihat padang rumput yang hampir tidak berujung. Namun jalan ini tidak sepenuhnya aman. Banyak dari bagian jalan tersebut melewati lereng yang curam. Untuk melindungi wisatawan, pembangun jalan memasang tanda-tanda yang bunyinya, hati-hati, batu jatuh. Kami melihat mengapa peringatan ini dipasang. Batu-batu yang telah terjatuh bertebaran di sepanjang sungai di bawah jalan. Terkadang, kami dapat melihat mobil yang telah terjatuh, suatu peristiwa tragis yang dialami pengemudi karena tidak berhati-hati. Brother sekalian, Anda masing-masing telah atau akan segera membuat sumpah dan perjanjian imamat Melkisedek. Dalam perjanjian tersebut, terkandung sebuah perjalanan yang dimulai dengan menerima imamat yang lebih rendah dan lebih tinggi, dilanjutkan dengan mengembangkan pemanggilan kita, dan terus menanjak menuju jalan teragung Allah, sampai kita menerima segala yang Bapa memiliki. Perancang dari jalan celestial itu telah mendirikan tanda-tanda peringatan untuk perjalanan kita. Sumpah dan perjanjian imamat berisikan peringatan ini. Dan aku sekarang memberi kepadamu sebuah perintah untuk berhati-hati mengenai kamu sendiri. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berhati-hati? Dia tahu bahwa setan adalah makhluk nyata yang berusaha untuk menyeret jiwa kita turun ke dalam jurang keketidakan. Allah juga tahu bahwa yang mengintai di dalam para pemegang imamat adalah manusia alami, cenderung menyimpang. Maka, para nabi mengundang kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus melalui iman, pertobatan, tata cara penyelamatan, dan menjalankan Injil setiap hari. Sementara menanjak pada jalan imamat, pria dapat terseret ke bawah jika dia gagal untuk berhati-hati. Pernahkah Anda tertegun dan bersedih oleh kejatuhan yang tidak diharapkan dari pria muda yang luar biasa, purna misi yang baru, pemimpin yang dihormati, atau anggota keluarga terkasih? Kisah Daud dalam perjanjian lama adalah contoh tragis kuasa imamat yang disia-siakan. Meskipun dia mengalahkan Goliat sewaktu muda dan hidup saleh selama puluhan tahun, Raja Nabi ini masih rentan dalam hal kerohanian. Pada saat yang sangat genting itu, ketika dia melihat Bathsheba yang cantik sedang mandi, tidak ada penjaga moral untuk meneriakkan, "Hati-hati, Daud! Jangan bodoh!" Kegagalannya untuk berhati-hati mengenai dirinya sendiri dan untuk bertindak sesuai bisikan dari roh membuat dia kehilangan keluarga kekalnya. Brother sekalian, Bahkan kalaupun Dao dapat disingkirkan dari jalan menuju permulaan, bagaimanakah kita dapat terhindar nasib yang serupa seperti yang dialaminya? Dua pengaman, yaitu keinsafan diri yang dalam dan hubungan keluarga yang kuat, akan membantu kita terus berada di jalan. Mengetahui hal ini, Satan menempatkan batu-batu yang menghalangi kita. Syukurlah, Yesus Kristus dan para nabinya telah memasang tanda hati-hati di sepanjang jalan. Mereka dengan terus-menerus mengingatkan kita akan kesombongan yang menghancurkan, dosa-dosa yang merusak rumah tangga seperti kemarahan, keserakahan, dan nafsu. Dahulu kala Musa menasihati, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dalam dunia kita yang berkembang dengan cepat, manusia masih cepat untuk melupakan Tuhan, untuk melakukan keberhakaan, dan untuk disesatkan oleh si jahat. Untuk tetap aman berada di jalan keimamatan, di tengah-tengah godaan, saya mengingatkan kita mengenai enam asas dasar yang memperdalam keinsafan dan memperkuat keluarga. Pertama, berdoa selalu membuka pintu bagi bantuan ilahi untuk menaklukkan setan. Setiap kali Yesus memperingatkan kita untuk berhati-hati karena setan berhasrat untuk mengayak Anda, Dia menganjurkan doa sebagai tindakan penangkal godaan. Presiden Thomas S. Monson telah mengajarkan, jika ada yang lambat mendengarkan nasihat untuk selalu berdoa, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada memulainya sekarang. Seseorang tidak pernah berdiri lebih tinggi daripada ketika dia sedang berlutut untuk berdoa. Kedua, menelaah tulisan suci kuno dan modern menghubungkan kita kepada Allah. Tuhan memperingatkan kita untuk berhati-hati bagaimana kita menganggap para nabi, agar jangan itu dianggap sepele dan dibawa ke penghukuman olehnya dan tersandung dan jatuh. Untuk menghindari penghukuman yang serius ini, kita hendaknya membaca tulisan suci dan juga majalah-majalah gereja yang memungkinkan kita untuk dinasihati dengan cara yang akrab dan pribadi oleh nabi Tuhan. Ketiga, berperan serta secara layak dalam tata cara akan mempersiapkan kita mengambil Roh Kudus untuk pembimbing kita. Ketika Juruselamat memperingatkan, berhati-hatilah agar jangan kamu tertipu, Dia berjanji bahwa kita tidak akan tertipu jika kita carilah karunia-karunia terbaik dari Roh. Mengambil sakramen secara layak membuat anggota memenuhi syarat untuk selalu memiliki Roh-Nya bersama mereka. Dalam ibadat di Bait Suci, kita dapat menerima kegenapan Roh Kudus. Keempat, menunjukkan kasih murni adalah kunci keinsafan pribadi dan hubungan keluarga. Raja Benyamin mengajar, berhati-hatilah agar jangan akan timbul perselisihan di antara kamu. Jangan lupa bahwa setan adalah bapa perselisihan dan mengupayakan agar keluarga berkelahi dan bertengkar satu sama lain. Brother sekalian, jika kita bersikap kasar secara emosi, lisan, atau fisik terhadap keluarga kita, maka tamatlah kuasa imamat kita. Pilihlah untuk mengendalikan kemarahan. Anggota keluarga hendaknya mendengarkan berkat-berkat dari mulut kita. Kita hendaknya mempengaruhi orang lain hanya dengan pujukan, kelembutan hati, kasih yang tidak dibuat-buat, dan kasih amal. Kelima, mematuhi hukum persepuluhan adalah unsur penting dari iman dan kesatuan keluarga. Karena setan menggunakan keserakahan dan pengejaran harta duniawi untuk menyesatkan keluarga, Yesus menasihati, waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan terkendali sewaktu kita merencanakan pendapatan kita, membayar persepuluhan dan persembahan puasa, menganggarkan pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan, menghindari hutang, menabung untuk kebutuhan masa depan, dan menjadi mandiri secara duniawi. Janji Allah kepada kita adalah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keenam, menjalankan sepenuhnya hukum kesucian akan memperbolehkan kita untuk berdiri di hadirat-Nya, di hadirat Allah dengan Roh Kudus sebagai rekan terus-menerus kita. Setan sedang menyerang kebajikan dengan serangan ketidaksenonohan. Ketika Tuhan memperingatkan pejina untuk berhati-hati dan bertobat selekasnya, definisinya bukan saja berhubungan dengan tindakan fisik perjinaan, tetapi juga pikiran yang mendahuluinya. Para nabi dan rasul modern telah dengan jelas berbicara mengenai wabah pornografi. Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan, pornografi seperti badan besar yang menghancurkan individu dan keluarga. Secara menyeluruh merusak apa yang dahulu pernah alami dan indah. Waktunya telah tiba bagi yang terlibat dalam hal ini untuk menarik diri keluar dari lumpur ini. Jika Anda digoda untuk melanggar hukum kesucian dalam bentuk apapun, ikatlah teladan Yusuf dari Mesir yang lari keluar. Keenam asas dasar ini membantu pemegang imamat untuk maju dengan aman di dalam pagar-pagar rohani dari keinsafan pribadi dan hubungan keluarga. Para remaja putra sekalian, mematuhi asas-asas ini akan mempersiapkan Anda untuk perjanjian di Bait Suci, pelayanan misionaris, dan pernikahan kekal. Para suami dan ayah, menjalankan asas-asas ini akan membantu Anda untuk memimpin rumah dalam kesalehan, melayani sebagai pemimpin keluarga Anda dengan istri Anda sebagai pasangan yang setara. Jalan keimamatan adalah perjalanan yang dipenuhi dengan sukacita. Kembali ke pengalaman saya sewaktu remaja, saya teringat sewaktu melintasi pegunungan Rocky. Setelah melewati tanda hati-hati batu jatuh, ayah saya memperhatikan batu kerikil mendarat di aspal di depan kami. Dengan cepat dia memperlambat mobil, dan tepat saat itu sebuah batu besar jatuh di depan kami. Ayah menunggu sampai longsoran berhenti sebelum melanjutkan perjalanan. Perhatian seketika ayah saya dan tindakan cepat yang dia lakukan memastikan bahwa keluarga kami tiba di tempat tujuan dengan selamat. Brother sekalian, setan berusaha untuk menghancurkan jiwa manusia. Jika jiwa Anda berada di pinggir jurang kerohanian, berhentilah sekarang sebelum Anda terjatuh, dan arahkan jiwa Anda kembali ke jalan yang benar. Jika Anda merasa tergeletak di jurang yang bukan berada di jalan keimamatan, karena Anda telah mengabaikan tanda hati-hati dan telah berdosa, saya bersaksi bahwa melalui pertobatan dan kuasa kurban pendamaian Yesus Kristus, Anda dapat diangkat dan dipulihkan pada jalan surgawi Allah. Yesus mengajarkan, waspadalah terhadap kemunafikan. Jika Anda tidak layak untuk menjalankan imamat, mohon temui uskup Anda yang dapat membantu Anda bertobat. Beranilah, karena meskipun Juru Selamat menegaskan berhati-hatilah dan jauhkanlah diri dari dosa, dia juga menjanjikan, aku Tuhan mengampunimu. Pergilah pada jalanmu dan janganlah berdosa lagi. Saya mengundang setiap pria untuk tetap di jalan dengan memperdalam keinsafan Anda dan memperkuat keluarga Anda. Doa, tulisan suci, serta tata cara memperdalam keinsafan, kasih, persepuluhan, dan kesucian memperkuat keluarga. Hindarlah tragedi dengan mengindahkan tanda hati-hati yang dipasang di sepanjang jalan kita oleh Allah dan para nabi. Berusahalah untuk mengikuti teladan sempurna Yesus Kristus yang menderita godaan tetapi tidak mengindahkannya. Saya berjanji bahwa jika para pria mematuhi perjanjian keimamatan untuk berhati-hati mengenai kamu sendiri, kita dan keluarga kita dapat dipastikan untuk tiba di tempat tujuan yang dipermuliakan dalam kerajaan celestial. Saya ucapkan kesaksian ini dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehova. Di akhir nyanyian adalah kesempatan istimewa saya untuk berceramah bagi Anda. Setelah aku, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
Many years ago,
downtown yang lalu, saya dan beberapa teman memutuskan untuk memenuhi impian masa kanak-kanak untuk merenovasi pesawat terbang antik. Kami membeli sebuah pesawat tua Piper Cub 1938 dan mulai mengembalikan pesawat tersebut pada bentuknya semula. Proyek tersebut sangat menyenangkan saya. Khusus bagi saya, karena saya belajar menerbangkan pesawat dengan pesawat yang sama ketika saya remaja. Pesawat semacam ini pertama kali dibangun hanya 35 tahun setelah kakak beradik Wright menjadi manusia pertama menerbangkan kapal terbang.
The engine.
Mesinnya tidak memiliki starter listrik, sementara Anda menghidupkan mesin dari kokpit yang lain di landasan memegang baling-baling dan memutarnya dengan sekuat tenaga sampai mesin hidup sendiri. Setiap kali menghidupkan mesin merupakan saat yang menyenangkan dan memerlukan keberanian. Setelah di udara, jelas bahwa Piper Cub tidak pesawat yang cepat. Sesungguhnya, ketika terdapat angin haluan, seolah-olah kami tidak bergerak sama sekali. Saya teringat menerbangkan pesawat bersama putera saya di atas jalan tol di Jerman dan mobil-mobil melaju lebih cepat melewati kami. Tetapi, saya menyukai pesawat kecil ini. Inilah cara sempurna mengalami hal-hal yang menakjubkan dari penerbangan. Anda dapat mendengar, merasakan, mencium, dan melihat betapa menyenangkan menerbangkan pesawat itu. Kakak beradik Wright menyatakannya, tidak ada yang menyamai perasaan yang dirasakan pilot saat berada di udara menaiki sayap-sayap putih besar. Sebaliknya, awal tahun ini, saya berkesempatan terbang dalam sebuah pesawat jet tempur canggih F-18 bersama Blue Angels yang terkenal tim demonstrasi penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengalaman tersebut mengingat saya bahwa tepat 50 tahun silam, saya menyelesaikan pelatihan saya untuk menjadi pilot pesawat tempur Angkatan Udara. Pengalaman terbang dengan F-18 sama sekali berbeda dengan pengalaman terbang dengan pesawat Piper Cub. Itu menunjukkan kepada saya keindahan yang lebih dinamis dari menerbangkan pesawat ini, seperti menerapkan hukum aerodinamika dengan cara yang lebih sempurna. Akan tetapi, terbang bersama Blue Angels mengingatkan saya bahwa menjadi pilot pesawat tempur jet hanya cocok untuk dilakukan orang muda. Kembali saya mengutip kakak beradik Wright, melebihi hal lain apapun sensasi menerbangkan pesawat adalah perasaan tenteram berbar dengan kegembiraan yang menegangkan setiap saraf ke ujungnya. Selain itu, terbang bersama Blue Angels memberikan cara berbeda memiliki para angels, yaitu malaikat di sekitar Anda dan menopangmu. Jika Anda menanyakan yang mana di antara dua penerbangan ini yang lebih saya sukai, saya tidak tahu. Memang sangat berbeda dalam beberapa hal. Namun, dalam hal lain, keduanya sangat mirip. Waktu naik keduanya Piper Cub dan F-18, saya merasakan keindahan dan sukacita dari penerbangan. Dalam keduanya, saya memahami apa yang dimaksud penyair itu untuk menyelinap pergi ikatan buruk bumi dan menari di atas langit pada sayap-sayap berwarna perak. Anda bertanya apa hubungan kedua pengalaman penerbangan berbeda ini dengan pertemuan kita ini atau dengan imamat yang kita pegang atau dengan pelayanan imamat yang kita semua sangat sukai. Brother sekalian, mungkinkah semua pengalaman pribadi pelayanan kita dalam imamat berbeda? Kita mungkin berkata beberapa dari Anda terbang dengan F-18, sementara yang lainnya terbang dengan Piper Cubs. Beberapa dari Anda tinggal di lingkungan dan pasak di mana setiap posisi dari asisten pemimpin kelompok imam tinggi hingga sekretaris quorum diaken dipenuhi dengan pemegang imaman aktif. Anda memiliki kesempatan berperan serta dalam lingkungan yang memiliki cukup anggota. Yang lain dari Anda tinggal di bagian dunia di mana ada sedikit anggota gereja dan pemegang imamat. Anda mungkin merasa sendirian dan terbebani dari semua yang perlu dilakukan. Bagi Anda ini, mungkin membutuhkan banyak keterlibatan pribadi untuk memastikan mesin pelayanan imamat bisa dimulai. Bahkan terkadang tampak bahwa cabang atau lingkungan tidak mengalami kemajuan sama sekali. Namun demikian, tidak peduli apapun tanggungjawab atau kondisi Anda, Anda dan saya tahu selalu ada kegembiraan khusus datang dari pelayanan imamat yang setia. Saya selalu senang terbang dengan pesawat baik Piper Cub F-18 atau pesawat jenis lain. Sewaktu terbang dengan Piper Cub, saya tidak mengeluh dengan kurangnya kecepatan. Sewaktu terbang dengan F-18, saya tidak menggerutu ketika tekanan dari manuver aerobatik menyatakan usia saya semakin tua. Ya, selalu ada sesuatu yang tidak sempurna. Ya, memang mudah mendapatkan sesuatu untuk dikeluhkan. Tetapi saudara-saudara, kita adalah pemegang imamat kudus menurut tata tertib Putra Allah. Kita masing-masing telah ditumpangkan tangan ke atas kepala kita dan kita menerima imamat Allah. Kita telah diberi wewenang dan tanggungjawab untuk bertindak atas nama-Nya, baik berada di lingkungan besar maupun cabang kecil. Kita dipanggil melayani, memberkati, dan bertindak dalam segala hal untuk kebaikan semua orang dan segala sesuatu dipercayakan di tangan kita. Adakah hal lain yang lebih menggembirakan dari itu? Marilah kita pahami, hargai, dan rasakan sukacita dari melayani dalam imamat. Kecintaan saya akan penerbangan memengaruhi arah kehidupan saya, tetapi betapapun menyegarkan dan membahagiakan pengalaman saya sebagai pilot, pengalaman-pengalaman saya sebagai anggota gereja ini jauh lebih dalam dan lebih mendatangkan sukacita dan lebih mendalam. Sewaktu saya melibatkan diri dalam pelayanan gereja, saya merasakan kekuatan Maha Kuasa Allah maupun belas kasihan-Nya yang lembut. Sebagai pilot, saya menyentuh langit. Sebagai anggota gereja, saya merasakan kasih dan kepedulian surga. Terkadang saya rindu duduk di kokpit, tetapi melayani bersama para brother dan sister di gereja mudah menggantikan kerinduan itu. Kemampuan merasakan kedamaian dan sukacita yang tumbuh dari menjadi bagian kecil dari perkara dan pekerjaan yang besar ini, saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk hal lain apapun. Hari ini kita berkumpul sebagai kumpulan besar para pemegang imamat. Adalah sukacita sakral kita melayani Tuhan dan sesama manusia, melakukan yang terbaik semampu kita untuk membantu orang-orang lain dan membangun kerajaan Allah. Kita tahu bahwa imamat adalah kuasa dan wewenang Allah. Kita dapat dengan mudah membaca definisi ini dari ingatan. Akan tetapi, apakah kita benar-benar memahami makna penting dari apa yang kita ucapkan? Izinkan saya mengulangi, imamat adalah kuasa dan wewenang kekal Allah. Pikirkanlah akan hal itu. Melalui imamat, Allah menciptakan dan mengatur surga dan bumi. Melalui kuasa ini, Dia menebus dan mempermuliakan anak-anak-Nya, mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal manusia. Imamat seperti Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa imamat adalah saluran yang melaluinya yang Maha Kuasa mulai mengungkapkan kemuliaannya di penciptaan bumi ini. Dan yang melaluinya dia melanjutkan mengungkapkan dirinya sendiri kepada anak-anak manusia hingga saat ini. Dan yang melaluinya dia akan mewartakan tujuannya hingga akhir masa. Bapa yang Maha Kuasa di surga mempercayakan wewenang imamat kepada kita, makhluk fana yang adalah cacat dan tidak sempurna. Dia memberikan kepada kita wewenang untuk bertindak dalam namanya untuk keselamatan anak-anaknya. Melalui kuasa ini, kita diwenangkan mengupahkan Injil, melakukan tata cara keselamatan, membantu membangun kerajaan Allah, dan melayani keluarga kita dan sesama manusia. Ini imamat sakral yang kita pegang. Imamat atau tanggung jawab apapun di dalamnya tidak dapat dibeli atau diperintahkan. Penggunaan kuasa imamat tidak dapat dipengaruhi, dibujuk atau dipaksanakan berdasarkan jabatan atau kekayaan. Ini kuasa rohani yang berfungsi berdasarkan hukum surgawi. Ini berasal dari Bapa surgawi yang agung untuk kita semua. Kuasanya dapat dikendalikan dan diarahkan hanya melalui asas-asas kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri. Kristus adalah sumber segala wewenang dan kuasa imamat yang benar di bumi. Inilah pekerjaannya di mana kita diberi hak istimewa membantu. Dan tidak seorang pun dapat membantu dalam pekerjaan ini kecuali dia akan rendah hati, penuh kasih, memiliki iman, harapan, dan kasih amal, berkepala dingin dalam segala hal apapun yang akan dipercayakan pada pengurusannya. Kita tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan kita berusaha melayani dan mengangkat orang lain. Kita memimpin tidak melalui paksaan, melainkan melalui bujukan, kepanjang sabaran, kelemah lembutan, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Imamat Allah yang Maha Kuasa tersedia bagi pria layak di manapun mereka berada, tanpa memandang leluhurnya, tanpa memandang seberapa sederhana kondisi mereka di tempat terdekat atau terjauh di dunia. Imamat tersedia tanpa bayaran atau harga duniawi apapun. Mengulangi kata-kata Nabi Yesaya, semua orang yang haus dapat minum air dan tidak diperlukan bayaran untuk datang dan makan. Dan karena pendamaian kekal dan mustahil untuk bisa dipahami dari Yesus Kristus, imamat Allah dapat tersedia bahkan meskipun Anda telah membuat kesalahan atau tidak layak di masa lampau. Melalui proses pemurnian dan pembersihan rohani pertobatan, Anda dapat bangkit dan bersiharlah. Karena kasih Juru Selamat dan Penebus kita yang tidak terbatas, penuh ampunan, Anda dapat membuka mata Anda menjadi bersih dan layak, dan berkembang menjadi putra Allah yang saleh dan mulia. Pemegang yang layak untuk imamat yang paling sakral dari Allah yang Maha Kuasa. Saya sangat sedih terhadap mereka yang tidak menghargai keajaiban dan hak istimewa dari keimamatan. Mereka seperti penumpang pesawat yang menggerutu mengenai ukuran bungkus kacang yang disajikan sementara mereka naik ke udara jauh di atas awan. Suatu hal yang raja-raja zaman dahulu akan mengorbankan semuanya agar bisa mencobanya sekali saja. Saudara-saudara, kita diberkati untuk menjadi pengambil bagian yang rendah hati dari wewenang dan kuasa imamat yang luar biasa ini. Marilah kita melayangkan mata kita dan melihat, mengenali dan menerima kesempatan ini sebagaimana adanya melalui pelayanan imamat yang saleh, penuh kasih dan penuh pengabdian. Kita mampu memahami makna dari wahyu, aku pergi di hadapan mukamu, aku berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan rohku berada dalam hatimu, dan para malaikatku di sekitarmu menopangmu. Marilah kita menerapkan keajaiban dan hak istimewa dari keimamatan. Marilah kita mencintai tanggungjawab yang diminta kita penuhi di dalam rumah kita dan unit-unit gereja kita, tanpa memandang seberapa besar atau kecil. Marilah kita terus mengingat, meningkat dalam kesalehan, pengabdian, dan pelayanan imamat. Marilah kita cari sukacita melayani dalam imamat. Kita melakukan ini dengan menerapkan asas-asas pengetahuan, kepatuhan, dan iman. Pertama, kita perlu menjadikan bagian dalam kehidupan kita ajaran keimamatan yang terdapat dalam firman Allah yang diwahyukan adalah penting memahami perjanjian dan perintah yang berdasarkannya imamat beroperasi. Marilah kita bersikap bijaksana dan bertindak berdasarkan pengetahuan ini terus-menerus dan dengan hormat. Sewaktu kita mematuhi hukum Allah, mendisiplinkan diri kita dan menyelaraskan tindakan kita pada pola-pola kesalehan yang diajarkan para nabi, kita akan mengalami sukacita pelayanan imamat. Marilah kita memperdalam iman kita kepada Yesus Kristus. Marilah kita mengambil ke atas diri kita namanya dan berkomitmen setiap hari berjalan di jalan kemuridan. Biarkan pekerjaan kita menyempurnakan iman kita. Melalui kemuridan kita disempurnakan langkah demi langkah dengan melayani keluarga, sesama, dan Allah. Ketika kita melayani dalam imamat dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan, kita dijanjikan pengetahuan, kedamaian, dan karunia-karunia rohani. Sewaktu kita menghormati imamat kudus, Allah menghormati kita. Dan kita akan berdiri tanpa salah di hadapannya. Saya berdoa agar kita selalu memiliki mata melihat dan hati merasakan sukacita imamat Allah kita yang Maha Kuasa. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I'm so grateful for this
opportunity. Saya sangat bersukacita atas kesempatan untuk berada di dalam pertemuan imamat ini dan mendengar ajaran dan kesaksian yang bagus itu. Ini dengan ini saya mengingat masa muda saya ada di dalam tempat ini, diaken-diaken yang mendengar ini dengan rasa syukur karena mereka diajak untuk menjadi agung di dalam imamat. Hampir semua hal yang telah saya capai sebagai pemegang imamat adalah karena orang-orang lain yang mengenal saya dan melihat di dalam saya hal-hal yang belum saya lihat. Sebagai ayah muda dulu, saya berdoa untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa diberikan anak-anak saya. Bagi anak-anak lelaki, saya tahu mereka dapat memiliki kesempatan imamat. Bagi anak perempuan, saya tahu mereka akan memberikan pelayanan yang mewakili Tuhan. Saya tahu masing-masing adalah individu. Dan oleh karena itu, Tuhan akan memberikan kepada mereka karunia-karunia khusus bagi masing-masing untuk digunakan. Saya tidak dapat memberitahu setiap ayah dan setiap pemimpin kaum remaja apa yang sebaiknya anda lakukan. Tetapi saya berjanji kepada anda bahwa anda akan memberkati mereka dengan menolong mereka mengenali karunia-karunia rohani yang dengannya mereka dilahirkan. Setiap orang berbeda dan memiliki kontribusi berbeda. Tak seorang pun ditakdirkan untuk gagal. Sewaktu anda mencari wahyu untuk melihat karunia yang Allah lihat dalam diri mereka, anda akan diberikan bimbingan untuk mereka pada pelayanan yang pas bagi mereka. Dengan bimbingan anda, mereka yang anda pimpin akan memastikan dan mempercayai bahwa mereka dapat mencapai potensi penuh mereka untuk pelayanan dalam kerajaan Allah. Mengenai anak-anak saya sendiri, saya berdoa memohon wahyu untuk mengetahui bagaimana saya dapat menolong mereka mempersiapkan diri untuk melayani Allah. Dan kemudian saya berusaha untuk menolong mereka membayangkan, berharap dan bekerja bagi masa depan ini. Saya memahat sebuah papan bagi setiap putra dengan kutipan dari tulisan suci yang menguraikan karunia khususnya dan gambar yang mewakili karunia ini. Di bawah gambar dan prasasti saya mengukir tanggal pembaptisan dan penapisan pada jabatan imamat dengan ketinggiannya ditandai di sampingnya. Saya memahat papan-papan ini sebagai setiap putra untuk menolong dia memastikan karunia rohaninya yang bisa dia mempersembahkan dalam pekerjaan Tuhan. Anda juga dapat diilhami untuk mengenali karunia khusus bagi setiap remaja yang anda kasihi dan memimpin. Ketika putra sulung saya menjadi diaken dan pramuka Garuda, sebuah gambar Garuda muncul dalam benak saya. Kami tinggal di Idaho, dekat dasar Gunung South Titan, di mana kami mendaki bersama dan mengamati burung elang. Pengalaman itu memberi saya perasaan dari kata-kata Yesaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-una jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama garuda yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sebenarnya, kami tidak mencapai puncak South Titan karena putra saya menjadi lelah. Dia ingin berhenti. Dia berkata, apakah saya akan selalu menyesal bahwa kita tidak dapat mencapai puncak? Lanjutkan, ayah. Saya tidak ingin ayah kecewa. Saya menjawab, saya tidak akan pernah kecewa. Dan kamu tidak akan pernah menyesal. Kita akan selalu mengingat bahwa kita mendaki ke sini bersama. Di puncak papan dia, saya mengukir seekor garuda dan prasasti pada sayap garuda. Putra saya membumbung lebih tinggi sebagai misionaris daripada yang saya pernah bayangkan. Dalam harapan saya, ada tantangan di landang misi yang tampaknya melebihi jangkauannya. Untuk anak lelaki yang anda bimbing, itu mungkin seperti halnya putra saya bahwa Tuhan mengangkat dia, putra saya, lebih tinggi untuk mengkhotbahkan Injil dalam bahasa yang sulit daripada yang saya kira mungkin. Jika anda mau berusaha untuk membantu seorang pemuda untuk mencapai potensi imamannya, saya berjanji bahwa Tuhan akan memberitahu anda sebanyak yang anda butuhkan. Anak lelaki yang anda dorong mungkin kelihatan terlalu pemalu untuk menjadi hamba imamat. Salah seorang putra saya begitu pemalu sehingga dia tidak berani berbicara kepada orang yang belum dikenalnya. Saya khawatir mengenai masa depannya di imamat. Setelah berdoa, Saya dituntun pada tulisan suci dalam Amsal. Orang fasik walaupun lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saya mengukir berani bagaikan singa pada papannya, di bawah ukiran kepala singa. Di misinya dan pada tahun-tahun berikutnya, dia memenuhi harapan saya. Dia mengkhotbahkan Injil dengan keyakinan yang besar dan menghadapi bahaya dengan berani. Itu dapat terjadi terhadap remaja putra yang Anda pimpin. Anda perlu membangun imannya agar Tuhan dapat mengubah dia menjadi hamba yang lebih berani. Tuhan menjadikan berani hambanya. Pemuda yang melihat Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus di hutan kecil diubah menjadi raksasa rohani. Parley P. Pratt menyaksikan ketika Nabi Joseph Smith menghardik para penjaga mereka. Penatua Pratt mencatat, tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berbicara dengan suara bagaikan guntur atau bagaikan singa yang mengaum. Mengutarakan sejauh yang dapat saya ingat kembali kata-kata berikut, diam kalian iblis dari lubang neraka. Dalam nama Yesus Kristus saya menegur Anda dan saya memerintahkan Anda untuk diam. Saya tidak akan hidup satu menit lagi dan mendengarkan bahasa seperti itu. Hentikan pembicaraan seperti itu atau Anda atau saya akan mati saat ini juga. Penatua Pratt menulis, martabat dan keagungan telah saya saksikan hanya sekali saja, sewaktu dia berdiri dalam keadaan terantai di tengah malam dalam sel di bawah di sebuah desa di Missouri. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada para hambanya yang saleh untuk menjadi berani bagaikan singa ketika mereka berbicara dalam namanya. Putra saya yang lain sejak masa anak-anak memiliki kelompok besar teman. Dia mudah menjalin persahabatan. Sewaktu saya berusaha meramalkan kontribusinya dalam kerajaan Allah, saya merasa bahwa dia akan memiliki kuasa untuk menarik orang-orang bersama dalam kasih dan kesatuan. Ada laporan dalam ajaran dan perjanjian yang menguraikan upaya para penatua untuk membangun Sion di Missouri dengan pujian para malaikat yang melihat sumbangan mereka. Wahyu itu berbunyi, walaupun demikian, kamu diberkati karena kesaksian yang telah kamu berikan dicatat di dalam surga untuk para malaikat pandang, dan mereka bersuka cita atas kamu, dan dosa-dosamu diampuni bagimu. Pada papan putra itu saya mengukir para malaikat bersuka cita di atas dirimu. Kemampuan putra ini untuk mengumpulkan orang-orang bertahan tahun-tahun setelah sekolahnya. Dia mengorganisi kegiatan-kegiatan Pasak yang memberikan iman kepada kaum remaja di daerahnya untuk bertahan dalam keadaan yang sulit. Sewaktu dia membangun iman kepada para remaja putra dan putri ini, dia membantu membangun kelompok-kelompok Sion, perkotaan di Amerika. Pada papannya saya mengukir para malaikat meniup sangkakala. Para malaikat bersuka cita sewaktu para pemimpin imamat membangun Sion di lingkungan Pasak dan misi mereka, dan mereka akan bersuka cita atas para remaja putra dan putri yang Anda bantu untuk membangun Sion dimanapun mereka berada. Sion adalah hasil dari orang-orang yang terikat oleh perjanjian dan kasih. Saya mengundang Anda untuk menolong kaum remaja Anda untuk bergabung. Untuk salah satu seorang putra saya terdorong untuk mengukir matahari dan kata-kata dari doa Safaat, Juru Selamat. Inilah hidup yang kekal. Juru Selamat berdoa kepada bapaknya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Putra saya ini telah diberikan pelayanan, memberikan pelayanan imamat menyeberangi 3 benua. Dia bekerja di dekat rumah. sering kembali ke rumah bergabung dengan istrinya dan anak-anaknya untuk makan siang. Keluarganya tinggal dekat Sister Irene dan saya. Mereka mengurus kebun kami seakan-akan adalah milik mereka sendiri. Putra ini hidup bukan hanya untuk memenuhi syarat bagi kehidupan kekal, tapi dikelilingi oleh para anggota keluarganya yang penuh syukur. Hidup yang kekal adalah hidup dalam kesatuan dalam keluarga bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehidupan kekal hanya mungkin melalui kunci-kunci imamat Allah yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Mendorong kaum remaja yang untuk memiliki goal itu adalah sehebat karunia yang dapat Anda berikan kepada mereka. Anda akan melakukannya terutama melalui teladan keluarga Anda sendiri. Mereka mungkin tidak memiliki keluarga di gereja, tetapi saya mengajak Anda untuk menolong mereka merasakan kasih keluarga pada kedua sisi tabir. Papan-papan ketinggian yang telah saya uraikan hanyalah satu cara untuk menolong remaja memandang keagungan yang Allah melihat dalam diri mereka. Dia akan menolong Anda mengetahui bagaimana melakukannya bagi anak-anak Anda atau bagi kaum remaja lainnya. Sewaktu Anda berupaya untuk memandang masa depan pemuda-pemuda ini, Anda akan mengetahui bahwa Allah mengasihi setiap anaknya sebagai individu, serta memastikan karunia-karunia tertentu dalam diri mereka masing-masing. Sebagai ayah, saya diberkati dengan pemandangan masa depan dalam kerajaan Allah bagi para putri saya, seperti juga para putra saya. Ketika saya berdoa dan mencari bimbingan, saya diperlihatkan cara untuk menolong para putra saya, putri saya, mengenali kepercayaan Allah terhadap mereka. Ketika mereka masih kecil, saya melihat bahwa kami dapat menolong orang lain merasakan kasih dari mereka yang dibalik tabir. Saya tahu bahwa kasih datang dari pelayanan. Demikianlah kami memahat papan pembuat roti yang di atasnya kami menaruh sepotong roti buatan sendiri dan pergi bersama membawanya kepada para janda, duda, dan keluarga. Prasasti yang saya ukir pada masing-masing papan roti terbaca, saya mengasihi dan sayang mengharap. Bukti dari karunia rohani mereka tampak bukan hanya pada papan-papan itu, tetapi sewaktu kami membagikannya kepada mereka yang membutuhkan di tengah rasa sakit atau kehilangan, meyakinkan kembali bahwa kasih Yerusalemat dapat menghasilkan harapan yang sempurna. Sekarang Anda mungkin berpikir, Brother Irene, apakah Anda mengatakan bahwa saya perlu belajar memahat? Tidak. Saya belajar memahat hanya dengan bantuan mentor yang baik hati, itu Penatua Boyd K. Packer. Kepandaian kecil saya dapat, yang saya capai adalah karena kesabaran beliau sebagai guru. Hanya surga dapat memberikan mentor seperti itu. Tetapi ada banyak cara Anda dapat mempengaruhi hati anak-anak tanpa memahat papan kayu bagi mereka. Misalnya, dengan teknologi komunikasi, baru pesan iman dan harapan dapat dibagikan dengan jarak jauh, dengan sekejap, dan biaya yang murah. Istri saya membantu saya melakukan ini setiap malam. Kami berbicara melalui telepon dengan cucu kami. Kami meminta cerita mereka tentang keberhasilan pribadi dan pelayanan yang mereka berikan. Kami juga meminta agar mereka mengirim foto kegiatan hari itu. Kami menggunakan foto-foto ini untuk menggambari teks. Kami menambahkan satu atau dua ayat dari Kitab Mormon kepada, dan ini kami menyebut jurnal keluarga atau lempengan-lempengan kecil. Kita tidak melaporkan football, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan iman. Sister Irene dan saya diberkati dengan upaya ini. Kami merasa terilham dalam memilih tulisan suci dan pesan singkat yang kami tulis. Dan kami melihat bukti dalam kehidupan cucu-cucu kami yang hatinya dipalingkan terhadap Juru Selamat. Ada cara lain untuk menjangkau orang lain. Kebiasaan doa keluarga dan pembacaan tulisan suci akan menyebabkan lebih banyak perubahan hati yang hebat daripada yang Anda sekarang sadari. Bahkan kegiatan yang kehilangannya, yang kelihatannya duniawi seperti menonton pertandingan atletik dapat mempengaruhi hati anak. Yang penting bukanlah kegiatan tetapi perasaan yang datang sewaktu Anda melakukannya. Saya telah menemukan percobaan untuk mengetahui apakah kegiatan potensi untuk membuat perbedaan besar dalam kehidupan remaja, yaitu jika mereka menyarankan kegiatan dari minat mereka yang datang kepada mereka sebagai karunia Allah. Ketika saya menjadi diaken, usia 12 tahun, saya tinggal di New Jersey. Saya memiliki impian untuk menjadi pemain baseball. Ayah saya berjanji untuk membawa saya menyaksikan pertandingan di Stadion Yankee. Saya masih ingat sewaktu Joe DiMaggio memukul bola home run ke lapangan tengah yang berada dekat ayah saya dan tempat saya duduk. Ada suatu hari lain bersama ayah saya yang mempengaruhi kehidupan saya untuk selamanya. Dia membawa saya dari New Jersey menuju rumah seorang bapak bangsa. Saya tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Bapak bangsa itu menumpangkan tangannya ke atas kepala saya dan mengucapkan berkat yang mencakup pernyataan dari hati, hasrat hati saya yang terbesar. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang yang tentangnya telah dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saya begitu terkejut bahwa orang asing dapat mengenal hati saya sehingga saya membuka mata saya untuk melihat ruangan di mana mujizat seperti itu terjadi. Dari pengalaman itu saya dapat bersaksi kepada semua orang, tidaklah setiap karunia diberikan. Karena ada banyak karunia dan kepada setiap orang diberikan karunia oleh Allah. Melalui Tuhan mengungkapkan sebuah karunia kepada saya telah mempersiapkan diri untuk kesempatan memberkati mereka yang saya kasihi dan layani. Allah mengetahui karunia kita. Saya mengajak Anda dan saya berdoa untuk mengetahui karunia yang telah diberikan kepada kita, bagaimana mengembangkannya, dan untuk mengenali kesempatan melayani orang lain. Saya berdoa agar Anda dapat diilhami untuk menolong orang lain dan menemukan karunia khusus mereka dari Allah. Saya berjanji, jika Anda meminta, Anda akan diberkati untuk membantu dan mengangkat orang lain pada potensi mereka dalam pelayanan mereka. Saya bersaksi ini bahwa Allah hidup, Yesus adalah Juru Selamat. Ini adalah imamat Allah yang kita pegang, bahwa Allah telah mempersiapkan kita dengan karunia-karunia untuk melayani Dia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren, sekalian, kami bersyukur untuk kehadiran Anda malam ini. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara Imamat Melchizedek untuk musik penuh ilham yang telah mereka sediakan, dan berterima kasih kepada semua yang membantu mempersiapkan acara ini. Kita sekarang akan diberkati untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyi yang jadi harapan Israel. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Kiaran.
My dear brethren, saudara-saudara sekalian, dua kali setiap tahun, pusat konferensi penuh sesak dengan para pemegang imamat Allah. Sewaktu kita berkumpul untuk mendengarkan pesan-pesan yang mengilhami, Ada perasaan rohani menakjubkan yang mengisi pertemuan imamat umum gereja. Perasaan rohani ini memancar dari pusat konferensi dan masuk ke setiap gedung di mana para putra Allah berkumpul. Kita pasti telah memiliki perasaan rohani itu malam ini. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pusat konferensi ini dibangun, seorang pengunjung bait suci menghadiri sebuah sesi konferensi umum di tabernakel. Dia mendengarkan pesan-pesan dari para pembesar umum. Dia menaruh perhatian pada doa-doa. Dia mendengarkan musik yang indah oleh paduan suara tabernakel. Dia kagum atas kemegahan organ tabernakel. Setelah pertemuan berakhir, seseorang mendengar dia mengatakan, "Saya akan memberi semua yang saya miliki. Seandainya saya tahu apa yang diucapkan hari ini benar." Pada intinya, dia mengatakan, "Seandainya saja saya memiliki kesaksian mengenai Injil. Jelas tidak ada apapun di dunia ini yang akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada kesaksian akan kebenaran. Saya percaya setiap pria atau remaja putra di sini malam ini memiliki kesaksian. Jika Anda merasa bahwa Anda belum memiliki kesaksian yang mendalam seperti yang Anda inginkan, saya menasihati Anda untuk berusaha memperoleh kesaksian seperti itu. Jika kesaksian Anda kuat, berusahalah untuk mempertahankannya. Betapa besar berkat kita untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran. Pesan saya malam ini adalah bahwa ada begitu banyak individu yang memiliki sedikit kesaksian atau tidak memiliki kesaksian sama sekali. Tetapi mereka bersedia menerima kesaksian jika kita mau melakukan upaya untuk membagikan kesaksian kita kepada mereka. Dalam beberapa situasi, kita dapat memberi dorongan kepada mereka untuk berubah. Pertama, saya akan berbicara mengenai mereka yang adalah anggota gereja, tetapi belum memiliki komitmen. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah konferensi area di Finlandia, saya mendengar sebuah pesan yang kuat yang diberikan dalam sesi wanita. Saya tidak melupakan pesan itu. Di antara banyak kebenaran yang dibahas oleh pembicara, dia berkata bahwa seorang wanita perlu diberitahu bahwa dia cantik. Dia perlu diberitahu bahwa dia cantik. Harus diberitahu bahwa dia dihargai dan diberitahu bahwa dia berharga. Saudara-saudara, saya tahu bahwa pria sangat mirip dengan wanita dalam hal ini. Kita perlu diberitahu bahwa kita memiliki harga diri, bahwa kita mampu dan berharga. Kita perlu diberi kesempatan untuk melayani. Bagi anggota yang telah tidak aktif atau tidak berkomitmen, kita dapat dengan sungguh-sungguh berupayakan beberapa cara untuk menjangkau mereka. Dengan meminta mereka untuk melayani dalam jabatan mungkin merupakan dorongan untuk membantu mereka. Namun para pemimpin yang dapat membantu kadang enggan untuk melakukannya. Kita perlu ingat bahwa orang dapat berubah. Mereka dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka dapat bertobat. Mereka dapat memegang imamat dengan layak. Dan mereka dapat melayani Tuhan dengan tekun. Izinkanlah saya memberikan beberapa contoh. Ketika saya pertama menjadi anggota Quorum 12 Rasul, saya memiliki kesempatan untuk menemani Presiden Tanner, penasihat bagi Presiden McKay ke sebuah konferensi Pasak di Kanada. Selama pertemuan, Presiden Pasak membacakan nama 4 brother yang telah memenuhi syarat untuk dipapiskan sebagai penatua. Inilah adalah orang yang dikenal oleh Presiden Tanner. Tetapi Presiden Tanner tahu dan ingat mereka sebagaimana mereka dahulu dan tidak tahu bahwa mereka telah berubah dan memenuhi syarat sepenuhnya untuk menjadi penatua. Presiden Pasak membacakan nama pria pertama dan meminta dia untuk berdiri. Presiden Tanner berbisik kepada saya, "Lihatlah dia. Saya tidak pernah menyangka dia akan bisa menjadi penatua. Presiden Passat membacakan nama pria kedua, dan dia berdiri. Presiden Tanner kembali menyentuh saya dan memberitahukan ketakjuban. Dan demikianlah yang terjadi pada keempat brother itu. Setelah pertemuan, Presiden Tanner dan saya memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat kepada empat pria itu. Mereka menunjukkan bahwa manusia bisa berubah. Selama tahun 40-an dan 50-an, seorang sipir penjara Amerika, Clinton Duffy, terkenal karena upayanya untuk merehabilitasi orang-orang yang berada di dalam penjara. Seorang pengkritik berkata, "Tidak tahukah Anda bahwa macan tidak bisa berubah tutul-tutulnya?" Sipir Duffy menjawab, "Seharusnya Anda tahu bahwa saya tidak bekerja dengan macan tutul. Saya bekerja dengan orang dan orang bisa berubah." Bertahun-tahun lalu, saya melayani sebagai Presiden Misi Kanada. Di sana, kami memiliki cabang dengan sejumlah pemegang imamat yang sangat terbatas. Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa kami perlu memiliki seorang anggota cabang untuk memimpin di sana. Kami memiliki seorang anggota dewasa di cabang yang adalah diaken, tetapi yang tidak aktif di gereja. Saya merasa terilhami untuk memanggil dia sebagai presiden cabang. Saya akan selalu ingat hari ketika saya mengadakan wawancara dengan dia. Saya memberitahu dia bahwa Tuhan telah mengilhami saya untuk memanggil dia sebagai presiden cabang. Setelah dia banyak memprotes dan banyak dorongan dari istrinya, dia menyatakan bahwa dia bersedia melayani. Saya menapiskan dia sebagai imam. Itu adalah awal dari hari yang baru bagi pria itu. Dengan cepat, dia menertibkan kehidupannya. Dan dia memastikan saya bahwa dia akan menjalankan perintah-perintah sebagaimana dia diharapkan. Dalam waktu beberapa bulan, dia ditapiskan menjadi penatua. Istri dan keluarganya pergi ke bait suci dan dimeteraikan. Anak-anak mereka melayani misi. Terkadang, dengan memberitahu saudara-saudara kita bahwa mereka dibutuhkan, dapat membantu mereka mengambil langkah untuk berperan serta penuh dalam kegiatan. Ini berlaku untuk pemegang imamat terlepas berapa pun usianya. Adalah tanggungjawab kita untuk memberi mereka kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana seharusnya. Kita dapat membantu mereka mengatasi kelemahan mereka. Kita harus mengembangkan kemampuan untuk melihat orang bukan sebagaimana mereka adanya sekarang, tetapi sebagaimana mereka dapat menjadi ketika mereka menerima kesaksian tentang Injil Kristus. Saya pernah menghadiri pertemuan di Leadville, Colorado. Leadville terletak di ketinggian lebih dari 3,000 meter. Saya ingat pertemuan khusus tersebut karena ketinggian kota itu. Namun saya juga mengingat apa yang terjadi pada malam itu. Hanya ada sedikit pemegang imamat yang hadir. Cabang tersebut dipimpin oleh seorang misionaris dan memang selalu seperti itu. Malam itu kami memiliki pertemuan yang indah, tetapi saat kami menyanyikan lagu penutup, ilham datang kepada saya bahwa harus ada presiden cabang lokal. Saya berpaling kepada presiden misi dan bertanya, "Tidak adakah seseorang di sini yang dapat memimpin?" Seorang pria lokal, dia menjawab, "Saya tidak tahu." Selama menyanyikan lagu itu, saya melihat dengan cermat ke arah para pria yang duduk di depan baris pertama. Perhatian saya tampaknya pada salah satu pria. Saya menanyakan kepada Presiden Misi, "Bisakah dia melayani sebagai Presiden Misi? Presiden Cabang?" Dia menjawab, "Mungkin." Saya berkata, "Presiden, saya akan membawa dia dan mewawancarai dia." Berbicara sampai kami kembali. Ketika kami berdua kembali ke ruangan, Presiden Misi mengakhiri kesaksiannya. Saya mengumumkan nama brother tersebut sebagai Presiden Cabang baru. Mulai hari itu, hingga seterusnya, Leadville memiliki seorang anggota lokal untuk memimpin unit. Asas yang sama berlaku bagi mereka yang belum menjadi anggota. Kita hendaknya mengembangkan kemampuan untuk melihat orang bukan sebagaimana adanya sekarang, tetapi sebagaimana mereka bisa menjadi ketika mereka menjadi anggota gereja, ketika mereka memiliki kesaksian Injil dan kehidupan mereka selaras dengan ajarannya. Di tahun 1961, sebuah konferensi diadakan untuk para presiden misi, dan setiap presiden misi di gereja diundang ke Salt Lake City untuk pertemuan. Saya datang dari Toronto. Dalam sebuah pertemuan khusus, Ellen Tanner, yang pada waktu itu adalah Assistant Quorum 12, baru kembali dari pengalaman memimpin misi di Inggris Raya. Dia menceritakan mengenai seorang misionaris yang merupakan misionaris yang paling berhasil yang pernah dia temui. Dia mengatakan bahwa sewaktu dia mewawancarai misionaris tersebut, dia berkata kepadanya, "Dugaan saya, semua orang yang Anda baptis datang ke gereja melalui rujukan dari anggota." Pemuda menjawab, "Tidak, kami menemukan mereka semua dengan pergi ke rumah." Brother Tanner menanyakan kepadanya apa yang membuat dia berbeda, mengapa dia memiliki keberhasilan. Pemuda itu mengatakan bahwa dia berusaha membaptis setiap orang yang dia jumpai. Dia mengatakan bahwa jika ia mengetuk pintu dan melihat seorang pria merokok cerutu dan tampak tidak tertarik pada segala sesuatu, khususnya agama, misionaris tersebut akan menggambarkan di dalam pikirannya akan seperti apa pria itu jika dalam situasi yang berbeda. Dalam pikirannya, dia akan melihat dia sebagai seorang pria yang memakai kemeja dan celana putih. Dan misionari dapat melihat dirinya sendiri menuntun pria tersebut ke dalam kolam baptisan. Dia berkata, "Ketika saya melihat seseorang dengan cara demikian, saya bisa memberi kesaksian saya kepadanya yang dalam cara yang menyentuh hatinya." Kita memiliki tanggung jawab untuk melihat pada teman-teman kita, tetangga kita, dengan cara seperti itu. Sekali lagi, kita memiliki tanggung jawab untuk melihat individu bukan sebagaimana mereka adanya, melainkan bagaimana mereka bisa menjadi. Saya mengimbau anda untuk memikirkan mereka dengan cara seperti ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberitahu sesuatu mengenai pentingnya imamat yang kita pegang ini. Dia memberitahu bahwa kita menerimanya dengan sumpah dan perjanjian. Dia memberikan kepada kita petunjuk bahwa kita harus patuh dan setia untuk semua yang kita terima, dan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian ini, bahkan sampai akhir. Dan kemudian, semua yang Bapa miliki akan diberikan kepada kita. Keberanian adalah kata yang perlu kita ingat. Keberanian untuk menolak godaan. Keberanian untuk mengangkat suara kita dalam kesaksian kepada semua yang kita jumpai, dengan mengingat bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mendengar pesan. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita dapat percaya pada kata-kata Paulus, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Pada bulan Mei 1974, saya bersama Brother Groberg di Kepulauan Tonga. Kami akan mengunjungi Raja Tonga, dan kami bertemu dengannya dalam pertemuan resmi. Kami saling bertukar pikiran dalam akan tetapi sebelum kami pergi, John Groberg mengatakan sesuatu yang tidak lazim. Dia berkata, "Yang mulia, Anda seharusnya menjadi orang Mormon, dan demikian pula dengan rakyat Anda. Maka masalah-masalah Anda dan masalah mereka akan teratasi." Raja tersenyum lebar dan menjawab, "John Groberg, mungkin Anda benar." Saya memikirkan mengenai Rasul Paulus di hadapan Agripa. Saya memikirkan mengenai jawaban Agripa. Hampir-hampir, kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Brother Goldberg memiliki keberanian untuk memberikan kesaksian kepada seorang raja. Malam ini, ada ribuan pemegang imamat yang sedang melayani Tuhan sepenuh waktu. Sebagai tanggapan terhadap panggilan misi, mereka telah meninggalkan rumah, keluarga, dan telah pergi ke ladang misi. Mereka yang tidak memahami bertanya, mengapa mereka menanggapi dengan begitu cepat dan bersedia memberi begitu banyak? Para misionaris kita dapat menjawab dengan baik pertanyaan tersebut melalui perkataan Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tulisan suci tidak berisikan pernyataan yang lebih relevan, tidak ada tanggungjawab yang lebih mengikat yang diberikan oleh Tuhan sewaktu dia menampakkan diri di Galilea kepada 11 murid. Firman-Nya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah ilahi ini bersama dengan janjinya yang mulia adalah panduan kita di zaman ini. Sebagaimana halnya itu pada masa dulu, pekerjaan misionaris adalah karakteristik gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci dalam akhir. Dari dahulu selalu demikian dan selalu akan. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Joseph Smith, setelah semua yang telah diucapkan, tugas terbesar dan paling penting adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, seluruh misionaris penuh waktu yang saat ini melayani akan menyelesaikan pekerjaan penuh waktu mereka dan akan kembali ke rumah mereka. Pengganti mereka ada di antara para pemegang imamat harum gereja yang ada di sini malam ini. Para remaja putra sekalian, apakah anda siap? Apakah anda bersedia untuk bekerja? Apakah anda siap untuk melayani? Presiden Taylor merangkum persyarat yang dibutuhkan. Karakter pria yang kami inginkan adalah pria yang beriman kepada Allah, pria yang beriman pada agama mereka, pria yang memiliki Roh Kudus dan kuasa Allah, pria terhormat yang memiliki integritas, kebajikan, dan kemurnian hati. Saudara-saudara, kita masing-masing diperintahkan untuk membagikan Injil Kristus ketika kehidupan kita sesuai dengan standar Allah sendiri. Mereka yang berada di bawah pengaruh kita tidak akan pernah mengucapkan ratapan, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Gembala yang sempurna akan misionaris yang menebus umat manusia memberikan kita jaminan keilahiannya. Dan jika demikian halnya bahwa kamu akan bekerja sepanjang hidupmu dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa besar sukacitamu bersamanya di dalam kerajaan Bapakku. Dan sekarang jika sukacitamu akan besar dengan satu jiwa yang telah kamu bawa ke dalam kerajaan Bapakku, betapa besar sukacita jika kamu akan membawa banyak jiwa kepadaku. Mengenai dia yang telah mengucapkan kata-kata ini, saya menyatakan kesaksian saya. Dia adalah Putra Allah, penebus kita, dan juru selamat kita. Saya berdoa, semoga kita akan memiliki keberanian untuk mengulurkan tangan pertemanan dan kerendahan hati yang diperlukan untuk mencari bimbingan dari Bapa kita sewaktu kita memenuhi perintah untuk membagikan Injil. tanggungjawab ada di pundak kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear Father in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas nyanyian itu, atas kuasa daripada pesan mereka yang diberikan malam ini. Kami berdoa agar kami semua akan berani dan beriman untuk menjadi orang-orang yang harus kami menjadi, agar kami dapat menjadi layak terhadap imamat, agar kami dapat memberkati dunia. Kami berdoakan mereka yang sakit atau yang perlu pembantuan kami. Kami berterima kasih atasmu, atas anakmu, dan mengucapkan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.